Jälkiistunto.
Joo, jälkiistunto, suora lähetys Radio Day Ilmalanmäeltä tai Pasilanmäeltä. Mä en edelleenkään tiedä kumpaa, kun minun pitäisi tässä käyttää, mutta Mikael Juntunen joka tapauksessa tällä jälkiistunnon valvojana, ja meillähän täällä on 3 villikkoa kertomassa omia aiheitaan. Emerituspäätoimittaja pappi Hannu Nyman, terve.
Hei.
Kuinka voit?
Kiitos. Olosuhteisiin nähden suorastaan loistavasti.
Ja hyvää ystävänpäivää.
Kiitos. Itse
asiassa samaa teille kaikille. Sitten meillä on täällä kodin ystävällinen päätoimittaja, uskonnonopettaja Maija Latvala. Huomenta.
Huomenta.
Matka Tampereelta on taitettu.
Kyllä.
Joo, junat kulkee.
Onneksi.
Niin. Sitten demokraattista toimittaja Johannes Iäs.
Tervehdys.
Huomenta.
Tervehdys, tervehdys.
Joo, ystävänpäivä. Semmoinen emojihan tänään julkaistiin. Oliko se tänään vai mikä se virallinen
oli? Tämä oli edellispäivä tai jotakin.
Niin, joka tapauksessa, mikä se virallinen nimi nyt oli?
Forgive emoji.
Anteeksi, anteeksi anto. Joo.
Ai, oliko se se, minkä Tarja Halonen hyväksyi?
Joo, sitten. Joo. Siinä oli sydän niin kuin ystävänpäivä se on. Ja siinä oli sitten, oliko siinä kaksi kättä?
Peukutettiinko vai?
Kaksi kättä.
Joo, kaksi peukuttavaa kättä ikään kuin tosiaan vasten siinä sydän taustalla.
No sekin on nyt ratkaistu sitten se asia.
Tarja Halonen suojelijana.
Joo, näinpä.
Tästä emoji-maailma, onko se?
Mulle se on vieraampi. Mä en oikein ole siihen päässyt sillä sisälle, että mä tiedän, että kun lähetetään tekstiviestejä, niin vaimoni esimerkiksi osaa käyttää niitä aika kivasti, ja sitten joidenkin kanssa, kun tekstaillaan, niin sieltä tulee. Mutta se on valtava määrä sitten, kun haetaan niitä. Niin,
no niinpä, niin, kyllä. Niin, mä itse asiassa käytän niitä joskus vähän nolostuttavaankin paljon, koska kyllä mä niin kuin lähtökohtaisesti arvostan enemmän sitä, että se viesti jaksetaan niin kuin ilmasta ihan sanoilla.
Mutta se on emojille joskus niin kauhean helppoa.
No sepä, että se peukkuemoji tulee tosi helposti aina laitettua. Mutta jos niinku vaikka tyyli, että joltain on kuollut joku läheinen, niin musta tuntuisi aika kornilta laittaa kuin itkevä emoji. Että kyllä mä silloin niinku otan sen ajan ja sanon jotakin.
Siis missä sitä forgive emojista, miten sitä käytetään?
Se ei ole vielä siis siinä virallisessa valikoimassa. Sitä lähdetään sitä prosessia sitten käynnistää. Että sit
sitä. Missä sitä käytettäisiin? Siis,
niin, missä tilanteessa?
No hei, missä sä käyttäisit?
Niinpä. Jos joku pyytäisi multa anteeksi, onkohan siihen muuten emoji? Anteeksi pyyntö emoji, niin sitten mä voisin niinku emojilla kuitata, että ollaan sujut. Ja varsinkin kun se emoji on vielä musta semmoinen, että aika niinku pienimuotoisten asioiden niinku anteeksi antamisemoji. Et mä ajattelin, että semmoinen peukut emoji ei toimi silloin, kun on joku niinku tyyli rauhanprosessi ja on niinku tapettu ja raiskattu ja ryöstetty ja tuhottu, niin silloin niinku semmoinen ei ole se välttämättä se viesti, se peukkuhomma.
Niin. Twitterissä on sydän siinä tykkäyksessä, niin se on aika monikäyttöinen itse asiassa. Et se voi osoittaa myös niinku myötätuntoa, jos joku vaikka kertoo jonkun semmoisen viestin, johon haluaa osoittaa. Et se on niinku kiva painaa sitä tykkäystä. Niin, siinä, koska se on sydän, että se ei ole peukku.
Joo, se on
peukku, että hienoa, kun sun omainen kuoli just.
Niin voi kauhea.
Niin, aika usein muuten joutuu miettimään sitä, niin, että kuinka mä etän laita. Mutta
tämä anteeksi pyytämiskysymys on musta taas, niin kun sä katsoo laajemmin, niin se on jotenkin, mä oon pikkusen niin kuin pihalla siitä, että mistä tässä, niin kuin tässä ilmiössä on kysymys, että onko se semmoinen, että siitä on tullut jo semmoinen tavallaan tapa selvitä hankalista tilanteesta.
Sori siitä.
Ja sitten se, että kuka antaa anteeksi, kun julkisuuteen lähetetään anteeksi pyyntö, että mä oon tehnyt jotakin tämmöistä, niin tuleeko tämä sitten semmoiseksi, että ruvetaan odottamaan 1000 emojia ympäri Suomea, että nyt sä saat anteeksi.
Niin totta, just, että tein tyhmiä TV-sarjoja 80-luvulla. Niin. Kuka silloin niin kuin on se taho, joka voi antaa anteeksi?
Niin, se on ihan totta. Maija, oliko se nyt hyvä se emoji? Oliko se nyt kaiken kertova?
Ei se tietenkään ole kaiken kertova, mutta kannattaa käydä kattoon sillä virallisella sivustolla, joka tähän hankkeeseen liittyy. Siellä on paljon näitä ehdotuksia, ja joukossa on, sanoisin, että enemmistö on kenties lasten tekemiä, nuorten tekemiä, ne on oikeasti aika liikuttavia. ja että on niin kuin jouduttu siihen tilanteeseen tai haluttu tai pyritty, että mietitään, että mistä anteeksiannossa on kyse ja koetaan tiivistää se yhteen kuvaan, niin se on niin kuin pedagogisesti aika nerokasta.
Mm. No hei, ei ollut tarkoitus puhua tästä sen enempää. Tämä oli tämmöinen hyvä hyppy, koska mun mielestä se kivalla tavalla liittyy myöskin niin kuin tähän ystävän päivään, niin päästään niin kuin fiilikseen tässä. Mutta Maija, mistä me tänään puhutaan?
Puhutaan rukousvälitunneista ainakin. Jaha. Joo, eli Ristinvoitto tällä viikolla uutisoi tämmöisestä BASE-tapahtumasta, joka sitten toisaalta taas liittyy tämmöisiin BASE-tapahtumaan. Rukousvälitunteihin. Siellä on taustalla Hyvä Sanoma ry, joka on helluntailaistaustainen yhdistys, mutta siinä on paljon muitakin tahoja, että vaikuttaa hyvin tämmöiseltä vähintäänkin yhteisherätyskristilliseltä ponnistukselta. Ja siinä jutussa kerrottiin, että 24 lukiossa tällä hetkellä on jo tällainen välitunti-rukousryhmä toiminnassa. Ehkä se jo-sana tuntui, muistaakseni siinä jutussa se oli, tuntui vähän liioittelulta, koska meillä kuitenkin Suomessa on vielä taajat lukioverkko, 24 kuulostaa vielä aivan kauhean vakuuttavalta tai vaikuttavalta.
Niin, pitäisikö siihen vain ehkä sitten.
Niin, tai toistaiseksi vielä, tai jotakin tämmöistä, jos haluaa positiivisesti muotoilla. Mutta mietin sitä, että kun ehkä tänään puhutaan siitä vähän myöhemmin lisääkin, että kuinka jotenkin tästä meidän julkisesta tilasta uskonto vetäytyy ja nämä tämmöiset niin kuin tavallaan institutionaaliset positiivisen uskonnonvapauden toteuttamisen muodot, että joku järjestää jotakin ja mennään kouluna kirkkoon ja jotakin tämmöistä, että ne on niin kuin selvästi vähenemään päin ihan selkeästi. Niin on mun mielestä aika hienoa, että on löydetty tämmöinen tapa toteuttaa sitä niin kuin ihmisoikeuksista nousevaa perustuslain takaamaa positiivista uskonnonvapautta ilmaista, tunnustaa, harjoittaa omaa uskoa. Näin niin kuin tämmöisellä jotenkin luontevalla tavalla, jota on tosi vaikea, että se niin kuin ketään uhkaa. Niin kuin ajatella, että siinä olisi jotain, mistä kukaan voisi loukkaantua tai pahoittaa mielensä. Tai no ainahan voi pahoittaa mielensä, mutta että silloin se on ehkä enemmän sen mielen pahan kokijan vastuulla siinä tilanteessa. Et jotenkin tämmöinen rakentava tapa. Ehkä tuo vähän sellaista happea myöskin, kun lukiolaiset on kuulemma kauhean ahdistuneita nykyään.
Niin. Hei, kerro, mitä se on siis? Miten se toimii siis käytännössä tämmöinen? Siis se on välitunnilla.
Kyllä.
Miten siinä toimitaan?
Siinä on varmaan koulukohtaisia eroja. Mä oon itse asiassa työni kautta, kun on nuorten ihmisten kanssa tekemissä, kuullutkin tästä jo aikaisemmin. Mutta on niin kuin joku määritelty rukousvälitunti. Varmaan voi olla kerran viikossa tai miksei muutamankin kerran viikossa, jolloin sitten kokoonnutaan johonkin tiettyyn tilaan, joka ilmeisesti on saatu sitten koululta käyttöön. Tätä varten, ja siellä sitten vaan yksinkertaisesti rukoillaan käsittääkseni.
Eikö tämä aika rohkeat? Siis nykypäivän mittapuussa.
Joo, siis sen verran olen niin kuin ajan hengen niin kuin jo vaikuttama, että heti niin kuin kysyy, että saa nähdä, kuka tulee joskus sitten sanomaan, että voiko koulu luovuttaa tämmöisiä tiloja tämmöiseen uskonnolliseen niin kuin
Niin, mutta toisaalta siis vapaa-ajattelijat nuorilla täysvapaus varmaan perustaa oma välituntipiirinsä.
Että
jos tämä turvataan, niin mä näkisin, että tämä on nimenomaan uskonnonvapauden niin kuin edistämistä.
Niin, mä itse asiassa kävin ihan huvikseni tsekkaamassa opetushallituksesta vähän ohjeita. Siis, mitä
okay.
Siis tämmöisistä tapauksista en löytänyt mitään.
Ei mitään?
Ei tämmöisen niin kuin välitunti ja muuhun toimintaan, niin siellä ei yksinkertaisesti niissä ohjeissa kaikkien uskonnollisen juhlan järjestämiseen muuhun, mutta siis tämmöisen tapauksen ei ollut. Kun tätä vähän selvittelin, niin jossakin luki, että tähän haetaan rehtorilta lupa. Ja siis silloin mä mietin sitä kyllä, että okei, että onko se nyt ihan fiksua, jos nämä nuoret haluaa harrastaa sitä, että jos siihen haetaan rehtorilta lupa ja joku puuttuu siihen, niin silloinhan se on tavallaan rehtorin valtuuttamaa uskonnollista toimintaa koulussa, johon kuuluu sitten vielä tämmöinen niin kuin, niin kuin semmoinen, joka pyrkii niin kuin laajentamaan ja laventamaan sitä.
Joo, siinä on evankeliumin aspekti.
Siinä puhuttiin uskosta osattomista, joka tietenkin näin luterilaisessa kulttuurissa voi, ja ehkä itsellekin tuntuu, voi tuntua pikkasen jossain määrin niin kuin vieraalta, puheelta.
Niinpä. Ja ehdottomasti haluan saada kansalaiset. Suomessa kukaan ei tarvitse lupaa siihen, että voi rukoilla.
Mutta
se on, totta.
No, se on nuorten toiminta, jos se lähtee nuorista itsestään. Jos siellä oleva nuori kokee itsensä siellä niin kuin kodikkaaksi, ei koe niin kuin, että tavallaan on pakko mennä sinne tai on joku sosiaalinen paine tai se on ahdistavaa, koska voithan sä rukoilla siellä pulpetissakin samaan aikaan ihan yksin, ei sun tarvii mennä sinne. Niin mikä täältä niin kuin on sitten setänä huutelemaan, että tota niin. Ja uskonnon vapaus. Jokaisella on niin kuin oman tunne ja uskonnon vapaus. Mutta onko koulu sitten oikea paikka sille, välitunnit ja muuta, niin siitä tietenkin voidaan.
Siinä on siis tietysti tässä tämmöisenä jo vähän seniorikansalaisena, niin muistelee, että tämähän oli siis yleistä käytäntöä silloin mun kouluaikana. Silloin oli teinikillat, kristilliset teinikillat. Silloin kokoonnuttiin välituntisin. Ja se mihin se tavallaan perustuu tähän niin kuin kokoontuminen, on se, että kun me tullaan kouluun eri puolilta, Niin se on sellainen kohtaamisen paikka, että jos mä käyn tunneilla, niin voitaisiinko välituntia käyttää niin kuin tässä mielessä. Sitten kun nyt kerran ollaan, yksi lähtee bussilla tohon suuntaan ja kun koulu päättyy, toiset tohon suuntaan. Että se on myöskin sellainen kristittyjen yhteinen, yhteisöllinen kokeminen, joka vahvistaa myöskin sitä ehkä sitä omaa kristillistä identiteettiä. Ja siinä mielessä sitten ajattelee. Mutta sitten tulee juuri tämä kysymys, että jos taas joku tästä äläkään nostaa, niin onko koulun piha rehtorin määrättävissä olevaa tilaa, että jos ne päättääkin mennä sinne pihan nurkkaan ja siellä saavat yhdessä olla.
Ei tarvitsisi mennä pihan nurkkaan. Siis tämä on täysin selkeä tapa. Totta kai saa rukoilla. Sitä ei voi kukaan
kiinni. Niin. Mä ei kyllä kiinnostaa, kun sä olet katsonut tätä opettajahuoneesta käsin tätä, koska olet ollut pitkään uskonnonopettajana, niin miten se, minkälaista kuhinaa tämmöinen aiheuttaa tällainen tilaisuus opettajissa, opettajahuoneessa, koska siellähän nämä vähän niin kuin ratkotaan nämä asiat.
Niin, varmaan se pitkälti riippuu kukin henkilökohtaisesta katsomuksesta. Joo.
Ja silloin, kun niitä jälki-istutaan.
Niin,
mutta mun mielestä siis, jos siitä jotain semmoista ikään kuin ongelmaa muodostuu kollegoiden kesken, niin kyllä silloin fiksu rehtori tietysti kaivaa lakikirjat esiin ja sanoa, että tämä on niin kuin täysin yksiselitteinen tapaus. Tässä ei ole niin kuin mitään kahta sanaa.
Niin. Aivan. Onko se?
On se. Kyllä niin. Se on.
Niin. Se, onko sillä tavalla, että koulussa, kun se on jo vieraampi kenttä, että siellä on tämmöisiä erilaisia jonkun asian ympärillä olevia, kokoontuvatko ne jonkun muun teeman ympärillä?
Eipä kyllä juurikaan. Niin. Tämmöiset kaikenlaiset killat on kyllä hävinnyt. Hävinnyt täysin tästä kuvasta. Mutta kyllä me varmaan aika varovaisia ollaan jotenkin siinä, miten sitä omaa uskoa, niin kuin se hyvin henkilökohtaisella tasolla tuodaan julkiseen tilaan. Et just niin kuin jäin sitä miettimään, kun tuli, että oi, et söpöö, et nuoret tällaista. Niin sitten mietin, että jos mä olisin itse siellä niin kuin välitunnilla opettajana, että joku tulee sanoa, että hei, että mä ajattuinko katsoa tätä hyötyä. Mä olisin sanoa, että ei, olen varannut tämän välitunnin rukoukselle. Niin se ei, niin kuin, se ei tunnu tavallaan mahdolliselta, mutta vaikka se on mahdollista, mutta ei semmoinen olisi tullut mieleenkään.
Ja kun me kuitenkin uskomme siihen, että rukouksilla on mahdollisuus vaikuttaa, niin koulun parhaaksihan me tätä ajatellaan.
No kyllä,
muuta. Ja kyllä koulun väkivallasta on puhuttu jo ihan riittävästi, että jos joku siunaisi välillä niin koulua ja koululaisia, niin ei se luulisi olevan keneltäkään pois.
No luulisi, että huonompiakin harrastuksia olisi välillä olla.
Joo, tällaista keskustella tähän ystävänpäivän jälkiistunnon alkuun meille täällä. Ajankohtaisia aiheita käsittelemässä Hannu Nyman, Maija Latvala ja Johannes Ias. Mennään seuraavaan aiheeseen kohti pieni tauon jälkeen.
Jälkiistunto. Radio Day. Jälkiistunto.
No niin, jatketaan jälkiistuntoa tällä toimittaja Johannes Ias, päätoimittaja uskonnonopettaja Maija Latvala ja emerituspäätoimittaja Hannu Nyyman. Pappikin taitaa olla siellä.
Joo.
Mistä me Hannu puhutaan?
Hei, puhutaan kielestä ja kielen käytöstä. Ja tässä männäviikollahan nousi taas kerran tämmöinen valtakunnallinen keskustelu siitä, että ministeriltä lipsahti tämmöinen monen mielestä ruma sana. Li Andersson oli keskustelussa ja
lipsahti lainausmerkissä.
Niin, tuolla TV:n keskustelussa hän sitten Halla-aho on jotakin kommenttia väitti, että se on kyllä ihan paska puhetta ja sitten siitä nousi hirviä sitten.
Ei tuo piip kerennyt nyt tuohon
mukaan. Ei. Joo, mutta joka tapauksessa niin tämmöinen meteli nousi. Ja sitten kun sitä seurasi vain ihan tämmöisessä julkisessa keskustelussa, niin jotenkin tulin ymmärtämään, että sen yhden sanan herättämä keskustelu synnytti kyllä sitten hirveän paljon taas lisää näitä erilaisia sanoja ja sanontoja. Mua jäi niin kuin kiusaan se, mä ymmärrän sen, että meillä edellytetään kansanedustajilta ja ministeriltä niin kuin asianmukaista ja arvokasta käyttäytymistä. Se on niin kuin, totta kai, voin ymmärtää, että tämmöisellä perusteella voidaan jollakin tavalla niin kuin sanoa se, että nyt olisi ministerin syytä niin kuin harkita sanojansa ja jopa vähän, että eikö tässä ole kysymys siitä, että ministeritasoisen ihmisen tavallaan tämmöinen paineensietokyky myöskin tässä tulee vähän testatuksi, että sietääkö toisenlaistakin puhetta. Mutta sitten tämä johti mut ajattelemaan tätä nykyistä kielenkäyttöä osittain sen tähden, että siihen antoi pienen impulssin se, että kun tästä sitten oli jossakin julkisuudessa, sitten mä avasin telkkari, muun muassa eilen illalla, ennen iltauutisia satuin avaamaan telkkarin. Siellä on joku Yleisradion viihdeohjelma, siis ihan meidän kustantama. Niin kyllä siellä aika rankkoja sanoja käytetään jo nykyisin ihan tavallisessa TV-keskustelussa. Ja vaikka Radio Day onkin mulla sellainen hyvin suosittu radiokanava, niin joskus kuuntelen
Yle. Ei täällä ennen oltu sanottu siis tätä
niin, vastasanaa. Ei.
Pastori Nyyman tässä aloitti.
Niin esimerkiksi jossakin Yle Puheessa, jossa on näitä tämmöisiä juonnettuja juttuja, niin kyllä siellä on aika rankkaa kielenkäyttöä. Okei, no mutta tavallaan se pointti, johon mä haluan vielä ottaa yhden elementin lisää, ja nyt kun me ollaan kristillisellä kanavalla, on tämä kristillisyyden kielenkäyttö ja sanat. Ja tässä taas koen toisinpäin, että tässä on jotenkin niin kuin menetetty aika paljon. Täällä on jotenkin tuntuu nykyinen kristillinen kielenkäyttö on hirveän laimeeta. Siis semmoista niin kuin, tietyt sanathan ovat jo nykyisin kokonaan pannassa. Että semmoinen ihminen, joka puhuu synnistä, joka puhuu helvetistä, joskus jopa Jeesus on jo aika rankka sana senkin käyttäminen. Niin mun kysymys on teille se, että kuinka paljon me sanoilla ikään kuin luomme todellisuutta ja kuinka paljon todellisuus vaikuttaa meidän sanankäyttöön, että olemmeko me sillä, että me tavallaan sitä sanankäyttöä koko ajan softaamme jostakin syystä niin, että jotkut hyvin voimakkaasti vaatii, että tota ei saa sanoa, ton saa sanoa, niin jotenkin luomassa myöskin todellisuutta, koska tähän liittyy sitten se puoli, että kun puhutaan nyt vihapuheesta, niin siinähän me hyvin voimakkaasti ollaan sitä mieltä, että sanat voivat muuttua myöskin teoiksi. Ja sen tähden sanat eivät ole ihan mitätön asia, että heitellään sanoja sinne, tänne ja tuonne, ja minkälaisia sanoja me käytetään niin kristillisessä puheessa kuin sitten muussakin kielenkäytössä. Et onko niin, että ikään kuin pikkuhiljaa ujutetaan tietynlainen kielenkäyttö semmoiseksi yleisesti hyväksytyksi. Tietyt sanat, joita tänään on julkisessa sanassa, olisivat vielä 5-10 vuotta sitten olleet ehdottomasti semmoisia, joista joku olisi hirveän voimakas sanonut, että puhutaanpas nyt ihan kunnolla ja kunnon kieltä ja asiaa. Et olemmeko me ikään kuin muuttamassa todellisuutta puheemme ja sanojen käytön kautta niin, että kohta todellisuus on sitä, miten sanat sen näyttävät, vai voimmeko me vaikuttaa siihen, mitä todellisuus on, käyttämällä sanoja viisaasti ja oikein?
Jotenkin näkisin, että tässä pitäisi kuitenkin ehkä erottaa muoto ja sisältö niin kuin lähtökohtaisesti. Että joku tämmöiset kirosanat edustaa enemmän sitä muotoja, tuo ehkä tämmöistä jotain niin kuin retorista tehoa tietyssä mielessä, mutta sitten on se sisältö. Ja mua ei nyt, en jaksa suuresti sitä häiriöntyä, jos vaikka niin kuin sitäkin nyt tässä Lee Andersonin tapauksen yhteydessä päiviteltiin, että kun nuoret kiroilee niin kauheasti nykyään. Hei, ne polttaa vähemmän, ne juo vähemmän. Annetaan niiden nyt kapinoida edes jollain tavalla, vaikka lähtökohtaisesti en pidä kiroilusta, enkä varsinkaan niin kuin siellä Yle puheen kanavaloissa on myös huomannut tämän sama. Mutta jotenkin mä ajattelisin, että se on niin kuin pienehkö ongelma, mutta se on ihan totinen ongelma, että ei vaan kirkossa, vaan laajemminkin yhteiskunnassa me ollaan alettu vesittää meidän viestintää. Tuli mieleen tuossa alustuksen aikana tämmöinen blokkari kuin Julia Thurén, joka hiljattain kirjoitti, muistaakseni olisiko ollut Trendilehdessä, tosi hyvän artikkelin siitä, että kuinka hän on huomannut siinä omassa blogaamisessaan, että hän joutuu tekemään tämmöistä tunnetyötä tosi paljon, mikä tarkoittaa sitä, että hän joutuu ikään kuin ennakoimaan sitä, että miten siihen, mitä hän kirjoittaa, miten joku saattaa siihen suhtautua, niin kun ottaa erilaisia jotenkin positioita, miettii, että miten toi ihminen voisi tästä loukkaantua, entäs toi, entäs toi. Ja sitten sinne laitetaan tämmöisiä vastuuvapaus niin kuin lausekkeita tyyliä, että jos kertoo jostain, että lapsiperheen arki ei ole aina kiva, mutta en vaihtaisi päivääkään jäneen. Tai sitten, että jos sanoo, että imetys on minulle tärkeä asia, mutta ymmärrän toki, että bla bla bla. Että jos se menee tällaiseen, että jotenkin, että se kaikki viestintä käy kauhean vaikeaksi ja oikeasti niin kuin tunnetasolla raskaaksi sen takia, että joku täikammalla käy läpi sitä sun viestiäs, niin en mä kyllä sellaisessa yhteiskunnassa halua, enkä sellaisessa kirkossakaan.
Mun mielestä ei, niin kuin hyvä puhe tai viestintä ei vaadi sitä, että käytetään tätä niin paskapuhesanaa vaikka, tai se.
Vaikka haluaisi kuinka alleviota.
Niin vaikka haluaisi kuinka alleviota, miksi tarvii sellaista. No mun mielestä siinä oli nyt kyse siitä, siis Lee Anderson ei näyttänyt edes kiihtyneeltä, että hän olisi jotenkin vihapäissään ottanut käyttöön, vaan siinä on kyse siitä, että kuplista. Mikä puolue on se, jolle perussuomalaisten puhe on paskapuhetta? Tällä hetkellähän se on vihreät. Ja Lee Anderson varmaan kovasti haluaisi, että se olisi vasemmistoliitto. Ja sitten toistepäin, mikä perussuomalaiset, siis nämä vihreät perussuomalaiset kasvattaa toistensa kannatusta siis tällä yhteydenotolla. Vasemmistoliiton kannatus on koko ajan 8%. Käykää kallupit läpi, se on kuin sydänkäyrä, 8-8-8. No, jos sanot sen paskapuhetta, katsotaan sitten värähtääkö se viisari tai pääseekö. Sitten siitä syntyi keskustelu, pääsi keskustelu. En tiedä, olisiko Lee Anderson tämän forgive-emoji painantajan. Tuskin.
Millä sä olisit korvannut sen? Mikä olisi ollut niin kuin korrekti tapa sano sama niin kuin asia sisältö tuoda esiin?
Ihan millä vaan, siis mielikuvituksellisella roskaa. No ei, siis kyllähän Halla-aho osaa sanottaa hyvin tiettyjä asioita, niin kuin älykkäästi.
Kyllä.
Jos muistatte Halla-ahon edeltäjää Timo Soinia, populistille kansan ääni on Jumalan ääni, hän sanoi. Ajattelette Soinia puhujana, jos te olette lukenut Soinin blogeja,
jossa niin Jumalan ääntä on kuultu.
No, mutta jossa hän ottaa hengellisen teeman, hän puhuu paremmin kuin papit. Mä kuuntelisin mieluummin sen Soinin blogin saarnana. Anteeksi, nyt tämä on varmaan.
Papit ei ole kollektiivi.
Tarkoitan sanoa tällä, että nimenomaan mitä Hannu hakee, että värikästä, monipuolista kielenkäyttöä, jossa haetaan vähän toisesta maailmasta kielipelejä, sanoja, liitetään niitä kontekstiin, synnytetään semmoista jännitettä,
mutta
sen ei tarvitse olla mitään niin kuin
paskaa. Mutta Hannu toi esiin, että jos vaikka kaivaisi siitä ihan omastakin maailmasta, vaikka sen Jeesus-sana, niin kuin se aktiiviseen.
Mutta mä ymmärrän, että tämä liittyy tuohon, mitä Johannes sanoi, että miksei. Siis kyllä se saa olla, jos me siirrytään tähän kristilliseen kielenkäyttöön, niin kun meillä puhutaan tästä kirkon ja kristillisyyden ongelmasta, niin kyllä mun täytyy rehellisesti sanoa, että kyllä se jossain mitassa on kiinni myöskin siitä viestinnästä ja siitä, että kyllä kun itse kuuntelee puheita ja muuta, niin kyllä mä välillä toivoisin, että tulisi semmoinen niin kuin Käytetäänkö tässä nyt vaikka sanaa persoonallisempi ote, jos ei nyt lähde muuten
muuta. Keskustelua, mikä heräsi nyt tästä näin, että puhuisi sillä tavalla, että siitä puhuttaisiin siellä, anteeksi, kahvitoinnissa.
Kyllä
jäätin nyrkille. Kyllä se varmaan kuulmasi.
Kyllä se kestää, kyllä se kestää.
On sitä samaa mieltä, että silloin jos mä otan jopa näitä meidän kielenkäytössä oleva ilmaisuja, nyt mä en puhu ollenkaan siitä, että pitää lähteä nyt taas niitä helvetin lieskoja sinne kauheasti nostattaa, mutta just joku tämmöinen Jeesus-kysymys tai sitten henkilökohtaisempi tai semmoinen jotenkin tarttua niinku semmoisiin asioihin, jotka on ihmisille tosiaan, että me emme silottele kaikkia aina sillä kauniilla, että kyllä Herra meitä sitten kuitenkin armahtaa kaikkia ja kaikkia rakastaa, koska siellä on ihmisillä, siellä on arjen hätää, siellä on monenlaista kipua. Jumalakuvassa on paljon enemmän rosoa joskus kuin mitä me ajatellaan, ja miksi me voisi tuoda sitä, koska silloin se kuulija kokee, että hei, nyt puhutaan niin kuin myöskin mun maailmasta.
Mut mitä ajattelet, onko siinä kyse siitä, että se pappissa saarnaa valmistellessaan niin kuin jotenkin ihan aidosti miettii, että kumpaan en ketään loukkaisi, että asettee nyt sanan niin, että tämä ei ainakaan ketään loukkaa, vai onko kyse siitä, että papiston yleissivistys esimerkiksi ei ole ehkä hyvällä tolalla?
Siis se ei ole helppoa, siis eihän se ole helppoa tehdä hyvää puhetta, siis se vaatii...
Niinpä.
Se vaatii paljon,
niinpä,
kuka niin kuin aina onnistuu.
Niin, ja paljonko siihen saa valmiuksia koulutuksessa.
Niin, mutta siinä kun tulee mieleen, että karsinko tämän vai en, niin jos mieluummin on sitä, enpä karsikkaa, vaan vedän tällä. Otan pienen riskin, kokeilen vähän.
Ja kyllä mä myöskin tuosta kotiläksykysymyksestä on vähän samaa mieltä, että tuota, meille tuli jonkun aikaa, Maija oli tilannut tuota Fides-lehden, katolisen kirkon lehden, ja kun siellä oli esimerkiksi Paavin puheita sitten suomennettu, niin kyllä siellä kerta kaikkiaan, siellä on siis mietitty.
Mm-hmm.
Niin, siellä, no totta kai siellä on mieletön määrä teologeja, jotka pohtii sen ja osaa sen sanottaa tavalla, joka myöskin niin kuin on aika suoraa puhetta, mutta myöskin puhetta, joka tulee tavalla, joka saa minut miettimään ja pohtimaan näitä kysymyksiä. Et kyllä mä ehkä tässä ajattelisin, että meidän teologian ja pappien niin kuin semmoinen tietyt kotiläksyt, että ehkä enemmän opiskella teologiaa, koska meillä keskitytään nyt näihin kahteen isoon kysymykseen, ja sieltä kyllä tulee sitten meiltäkin tekstiä, sekä pappeuskysymys että tämä parisuudekysymys, mutta kuka tekisi töitä niin kuin tämän teologian kanssa vähän enemmän ja tulisi sinne niiden ihmisten kysymyksiin. Siellä on kärsimyksen ongelmaa, siellä on syrjäytymistä, siellä on kuoleman kysymyksiä, elämän mielekkyyskysymyksiä, monia tämmöisiä näin, tasa-arvokysymyksiä. Kaikkia syntejä aina puhutaan, mutta ahneutta hyvin harvoin otetaan koskaan esille. Ihan tämmöisiä siis, jonka keskellä me, jossa sitten taas yhteiskunnallinen keskustelu käy, niin joskus me voitais vähän reilummin ja rohkeammin tulla sen oman kielemme kanssa sieltä ulos.
Joo, kyllä mä varmasti pelkoa tosiaan liittyy paljon. Kirkossa varotaan.
Niinpä.
Todella paljon, ettei nostata tästä kohua, että meidän seurakunta ei nosta kohua ja muuta. Ja piispoja sä et tahdo oikein saada kommentoimaan niin kuin mistään.
Mitään
tällä hetkellä. Että ei edes niin kuin keskeisistä eutanasiasta tai tästä uskonnon opetuksesta, niin ei juurikaan käytetä puheenvuoroja. Että. Kyllä se pelko on varmaan yksi iso osa.
Mä muistan, mun oma kokemukseni oli aikoinaan, kun olin yhden vuoden YK-pappina 80-luvulla ja 450 ukkoa Kolanilla, ja ne kysyi, että mitä mieltä pappi olet tästä asiasta. Ja silloin, jos pappi sanoi jotakin asioita, niin se oli niin kuin se vastaanotto oli sillä, että ainakin siinä oli hirveän hyvää jengiä. Et kiitos tuosta vastauksesta. Mä oon täysin eri mieltä sun kanssa, mutta sä sanot sen oman kantasi. Ja silloin musta voisi syntyä jotakin mielekkyyttä, että ollaan jotakin mieltä jostakin asiasta. Ja vaikka ollaan eri mieltä, niin sit ollaan.
Mä jotenkin ehkä huomaan vapaakristillisessä kentässä tai omissa piireissä, että semmoinen saarnan niin kuin disclaimer on ehkä just se armopuhe. Että jos sä tutkis ehdottaneeksi jotain, että mä niin kuin löydän Raamatusta, että elämää pitäisi elää niin kuin sun ja tähän malliin, niin sit sun pitää kuitenkin vetää se armokortti esiin, kun voitais ehkä ajatella, että se on lähtökohta ja se on niin kuin itsestäänselvyys.
Just. Näin on. Joo. Kyllä.
Tämä on hyvä keskustelu, kun alkaa käsikäymään pöytälevyä, niin silloin, silloin ollaan hyvällä tiellä, mutta jatketaan ihan kohta kolmanteen aiheeseen. Annu Nymanin, Maija Latvala, Joonas Iäksin kanssa.
Jälkiistunto.
Hei, täällä kävi semmoinen keskustelu tämän koko 3 minuutin ajan, että jääkö tämä, painanko mä nappia vähän liian aikaisin? Koska
no en mä usko, kyllä mä veikkaan, että meiltä riittää seuraavankin teeman puitteissa vielä
keskustelua. Ehkä se kertoo, että me ei olla esittämässä keskustelua täällä.
Niin. Vai oliko tämä se keskustelu, jota ei voinut laittaa sitten silloin?
No, osittain sitäkin. Niin,
joo, tämä oli ihan tukka pystyssä, se oli semmoista keskustelua.
No mutta Hannu Nyman, Maijalla tuolla ja Johannes Iäs täällä keskustelemassa ajankohtaista aiheesta, ja tänään kyllä tuntuu keskustelu luistavan. Mitäs Johannes, mistä me puhutaan seuraavaksi?
Joo, no jos mä yritän ymmärtää niitä pappeja, joilla se saanan tekeminen joka viikko ei ole aina niin helppoa, ja se on ymmärtää, mä yritän ymmärtää myös itseäni, kun mä menen tähän seuraavaan aiheeseen.
Okei, tämä on itse tutkiskelu.
Jos tähän logiikkaan, mutta mä siis luin Yleltä kiinnostavan uutisen. Siinä oli siis oikeusasiamiesi. Hieno instituutio täyttää 100 vuotta. Mm-hmm. Ja 3 kertaa on käynyt niin, että eduskunta on puuttunut oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin päätöksiin. Mm-hmm. Näistä 2 tapausta on liittynyt uskontoon. Ari Hakahuhta, toimittaja, oli tämän jutun löytänyt. Se oli siinä oikeusasiamiehen juhlakirjassa ollut, ja nämä liittyivät Vantaan Laurin lehden jakeluun, että voiko sitä niin pistää sinne ilmaisjakelun mukaan ihmisten kotiin vai onko se väärin. Oikeusasiamies otti siihen aika tiukan kannan, ja toinen oli sitten Suvivirsi-keskustelu 12.14. Siihenkin oikeusasiamies otti tiukan kannan, ja sitten tuli eduskunnan perustuslaki. Valiokunta kirkolliskokouksessa taitaa olla peruste. Valiokunta, ei perustuslakivaliokunta, niin puuttu peliin ja vähän niin kuin asettu varmaan voi sanoa niin kuin kirkon puolelle, että laulakaa vaan ja lehtiäkin saa jakaa. No, tämä on mielenkiintoista. Eduskuntahan aina, kun puuttuu näihin kirkossa, puolustanut tavallaan sitä, mitä kirkossa. Viimeksi näin kävi, kun oli tämä Kouvolan joulujuhla, jossa siis koulu meni kirkkoon ja siellä järjestettiin se joulujuhla, ja nyt sitten todennäköisesti mä juttelin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan kanssa, Johanna Ojala-Niemelän kanssa, ja hänkin puhui, että katsotaan, että siis todennäköistä on, että tähän tulee nyt taas 3. tai 4. kanta. Tätä linjataan. Okei, no niin, tämä oli tämmöinen juonto. Sitten mennään siihen varsinaiseen pihviin. Mä en nimittäin ole huomannut pitkään aikaa julkisuudessa keskustelua kirkon ja valtion suhteesta. Voitte korjata minua, mutta muistan tässä 50 vuotta sitten, että se aina nousi niin kuin esiin ja tuli, että kirkko ja valtio pitää erottaa toisistaan tätä puhetta. Ja sitten tuli piispat, kun sen, itse asiassa sehän on erotettu jo vuonna kivi ja miekka ja näin poispäin. Mutta ennen kuin lähden mitään sen enempää pohtimaan, niin kysyn teiltä, että oletteko te huomannut tämmöistä keskustelua? Jos olette, mistä se johtuu? Mutta mä itse ennen kaikkea kysyn, että koska en ole huomannut, että mistä johtuu se, että nyt näyttäisi olevan ikään kuin tämmöinen linnanrauha. Kirkko saa, luterilainen kirkko saa olla niin kuin rauhassa kansankirkko, vaikka jäsenmäärä vähenee. Ei, tällä hetkellä ei puhuta. Oletteko te havainneet tällaista?
Joo. On itse asiassa kiinnittänyt ihan samaa huomiota, ja tuossa vielä junamatkalle koitin googlailla oikein, että löytyykö uutisia tai keskustelua tai mitään tästä aiheesta, niin todellakin erittäin hiljasta. Et jotenkin mä ajattelin, että ehkä siellä eduskunnan tasolla perustuslakivaliokunnassa niin voisi toimia joku semmoinen kuvio, että kukaan ei halua olla kasvot Suvivirren kieltämiselle tai jotakin tämän kaltaista. Että se lähtisi niinku tämmöisestä taustasta, että pitäisi olla ehkä joku isompi niinku jengi, joka lähtisi sitten ajan toisenlaisia tulkintoja.
Se myöskin ihan sama, kun lähetit tästä tämän ajatuksen ennen kuin tänne tultiin, niin en ollut sitä edes miettinyt vasta kuin sen jälkeen, kun sanot, ja muistelin, että milloin me olemme viimeksi tätä käyneet, ja siitä on, jos mä muistan, niin se viimeinen semmoinen keskustelu, joka käytiin, oli se, että siirretäänkö kirkollisvero valtion budjettiin, eli valtion budjetista annetaan kirkolle tietty määrä rahaa, ja se jotenkin kaatui sitten siihen, että siinä tuli tämä iso indeksikysymys ja pelättiin sitä, että sitten kun ruvetaan valtion budjettia karsimaan, niin se on niin helppo sitten ruveta tavallaan sieltä sitten ottamaan.
Mutta yhteisöveron osaltahan se tehtiin.
Niin.
Se tuli. Yhteisöveroon sitten tämä niin, keskustelu? Joo.
Niin, että se tavallaan. Mutta toinen sitten tämä tämmöinen, voi tietysti miettiä monesta näkökulmasta. Yksi on tietysti se, että heittää sen niin päin, että onko niin, että kirkko tavallaan ei ole enää yhteiskunnassa niin merkittävä kysymys, että olkoon se tämmöisenä kuin se nyt on. Eli sillä ei ole sitä tavallaan asemaa enää semmoisena voimakkaita mielipiteitä puolesta ja vastaan herättävänä tekijänä.
Niinpä.
Saakoon olla nyt rauhassa. Meillä on isompia kysymyksiä tällä hetkellä yhteiskunnassa, että ei lähdetä nyt tätä käymään läpi, koska sitten me ollaan, sitten nämä muut isot kysymykset on tässä kokonaan, niin kuin sitten voi jäädä sen väännön taakse.
Niinpä. Mä mietin sitä, että mikä tämän asian historia tai tämän tilanteen historia on, kun kuitenkin tiedetään, että Forssan ohjelmassa on linjattu aika niin kuin vahvasti aikanaan tästä. Että onko se sitten tosiaan tämä, että sit sotien jälkeen sitten tuli tämä kansankirkkoajattelu, että saavutettiinko siinä joku semmoinen tilanne, että sitten kaikki ajattelee, että okei, että mennään tällä mallilla, että tämä on hyvä. Onko teillä ajatusta tästä?
Joo, siis jo silloin muuten siis siirryttiin tämmöiseen valtionosuuteen siitä
niin,
yhteisöverosta, kirkko ei saa enää sitä yhteisöverotuottoa.
Joo.
Ilmeisesti siitä Forssan ohjelmasta, siinä on tämä kirkko ja valtion ero. Niin
ja uskonnonopetuksella.
Niin, sitä on kyllä varmaan vähän liioteltu tavallaan ja mitä se tarkoittaa. Että kyllä silloinkin silloinhan kuului 100% niin. Melkein kirkko, niin kyllä silloin demaritkin kävi kirkossa ja muuta. Että se nyt ei ehkä, se on siinä ohjelmassa ja nyt kun sitä jälkikäteen lukee, niin se on paljon tiukempi kuin kenties tai kun se siinä aikana on ollut. Että näin on kuullut ihan
historioitsijankin. Eikö se ollut niin, että Forssan kokous oli 05, kun se oli, ja uskonnonvapauslaki semmoisena, kun se tuli, niin tuli vasta 20-luvulla.
Joo,
siellä on ollut tämä tilanne.
23 voimaa.
Mutta mä mietin itse sitä, jos ajattelee ihan puoluepoliittisesti, miten tuo poliittinen keskustelu tästä kirkon asemasta menee, niin kirkkohan aika lailla vakiinnutti paikkansa silloin lamavuosina, jolloin niin kuin isot suuret puolueet oli vielä niin kuin voimissaan. Nythän puoluekartta on aika lailla muuttunut. Ehkä silloin sitten saatiin yleinen hyväksyntä niin kuin diakonian kautta.
Niin, ajatellaanko jotenkin, että ne tekee kuitenkin tätä hyvää työtä, mitä yhteiskunta ei oikein voikaan ehkä ottaa omalle kontolle, että pidetään niin kuin tilanne näin. Kaikki voittaa.
Ja sitten yksi kysymys on se, että onko niin, että tämän hetken nykyinen luterilainen kirkko tukee niin vahvasti yhteiskuntaa, yhteiskuntajärjestelmää tämmöisenänsä, että sillä on oma merkityksensä. Kyllä, myöskin, joo. Että se tavallaan yhdeltä suunnalta rauhoittaa ja antaa poliitikoille ja muille niin kuin sen tuen, että hei, me teemme tärkeää työtä ja tämä järjestelmä pitää säilyttää.
Niinpä. Vapaakristillisen kentän edustajana olen sitä miettinyt, että minkä takia meidänkään parissa esimerkiksi sitä verotusoikeuskysymystä, niin ei sitä niin kuin hirveästi kyllä nosteta esiin, vaikka se on ihan ilmiselvä niin kuin epätasa-arvokeissi, koska mehän emme pieninä tai vapaakristillisenä kirkkoina, niin meillähän ei ole minkään kaltaista verotusoikeutta. Ja tuntuu hämmentävältä, että mikä on sitten se peruste, että se on kahdella kirkolla
tässä maassa. Tähän sanoisin sen, että mä keskustelin yhden toisen yhteisön johtajan kanssa tässä vuosi 2-3 sitten, niin hänen niin kuin tämmöinen slogan oli se, että niin kauan kuin luterilaisella kirkolla menee hyvin, meilläkin menee hyvin.
Joo, mä luulen, että siinä on just joku tämän kaltainen asia taustalla.
Siipäissuojaa.
Niin, ja monet niin kuin arvostaa sitä, että kirkko on kuitenkin se, joka pitää jollain tavalla uskonnon siellä julkisessa tilassa edelleen. Ja tavallaan, että se ollaan valmiita maksamaan se tämä epätasa-arvo just siitä, että tämä tilanne säilyy.
Jos mä jatkan vielä että suuret puolueet tuli tässä lamassa. No sitten kirkko on ottanut voimakkaasti ympäristöasioiden puolesta kantaa, ihmisoikeuksien puolesta kantaa. Siinä syleiltiin niin kuin vasemmistoliitto ja vihreät. Ja sitten tätä nykyään niin kuin perussuomalaiset, se on sitä suomalaista luterilaista perinnettä. Että meidän pitää niin kuin puolustaa sitä.
Kirkko on osannut syleillä kaikkia.
Kaikki puolueet. Niin. Ja tämän kruunaa sitten vielä kirkon johdon ja piispojen niin kuin täysi hiljaisuus, että mistään, niin. Mihinkään asiaan ei sen pelon takia.
Mutta onko tämä kuolemansuudelma?
Oteta kantaa eikä puhuta, jotta tämä asia ei ei Niinpä. Nousisi esiin.
Niin. Mutta tavallaan se tekee nyt sitten sen, koska lienee täysin ilmiselvää, että tämä kansankirkkoajatus on tullut tiensä päähän niin kuin ihan totaalisesti. Et nyt kirkko ei pysty muodostamaan uutta kertomusta itsestään, koska tämä tilanne jatkuu, että silloin niinku tämä verotusoikeus edelleen, se ei joudu tavallaan sen äärellä, kuka me, mikä me oikeasti ollaan nyt tässä ajassa 2020-luvulla. Ja se pitää jotenkin ehkä, minusta tuntuu, että minulla on yhteyksiä luterilaisia kirkkoista kautta, että esimerkiksi asun yhden luterilaisen kirkon työntekijän kanssa. Niin jotenkin aistin.
Se on aika rohkea.
Niinpä, eikö?
Iso riski.
Aistin jotenkin sen, että työntekijätkin on monesta syystä ahdistuneet. Totta kai se, että talous tiukkenee, mutta sen rinnalla myös se, että ei ole niin kuin sitä fisioa, että miksi tätä työtä tehdään, miksi tämä kone pidetään käynnissä, ja sekö se ahdistaa ihmistä, joka työtä tekee.
Mutta tapahtuuko tässä se mikä tapahtuu, kun on alokkaan asennolle, että kun piti laittaa parempaa, niin se vanha vitsi sanoi, että korjataanko vanhaa vai tehdäänkö kokonaan uusi. eli siis onko niin, että tämä ei mene vanhaa korjaamalla, vaan tässä tulee tapahtua joku semmoinen, josta lähtee jotakin kokonaan uutta.
No nimenomaan.
Mutta onko se sitten, mikä se ratkaisu tulee sitten olemaan.
Mutta tosi raikasta olisi, jos kirkko itse sanoo, että hei, me halutaan tämä verotusoikeus pois. Me ratkaistaan tämä asia jotenkin muuten. Me lähdetään niin kuin vakavaan teologiseen työskentelyyn sen äärellä, että me mietitään, kuka me ollaan.
Se on varmaan iso kysymys, että koska tämä asia seuraavan kerran ponnahtaa ja kuinka isossa merkityksessä näin poispäin. Pitäisikö kirkon, sä puhut tästä verotusoikeudesta, niin pitäisikö kirkon?
No se on tosi merkittävä kysymys.
Jotenkin jo pohtia tavallaan sitä tulevaa, että jos nyt on tietynlainen linnarauha, niin miten se sitten iskee seuraavaksi? Mikä se kysymys on?
Kyllä mä sanoisin, että viittaan tähän ihan toiseen kanavaan, eli Kotimaan 24, kun missä on näitä kolumneja, niin Hannu Paavola, ystäväni tuolta Riihimäeltä, kirjoitti just tästä aiheesta oikein hyvää ja pohti just, että mitä tässä tapahtuu. Yksi kysymys, joka voi olla, mä en usko että tuo parisuhdekysymys nyt sinänsä tulee vielä olemaan, mutta onko tämä arvomaailmakysymys semmoinen, että missä vaiheessa ikään kuin tämä vanha mielikuva tästä veneestä ja laiturista ja niiden välillä seisomisessa, että jos vene lähtee irtaantumaan laiturista ja sä yrität pitää toisen jalan veneessä toisen laiturilla, kuinka pitkälle ikään kuin yhteiskunnan arvomaailma etääntyy siitä, mikä on kirkon arvomaailma niin pitkälle, että jompikumpi puoli pitää ikään kuin valita. Niin. Tuleeko siinä tämä?
Niin ja tavallaan ajatellaanko, että kirkolla täytyy olla aina ja ikuisesti yksi arvomaailma? Vai mennäänkö sitten siihen, että alkaa syntyä niitä kuplia sinne kirkon sisään?
Aivan, joo. Tämä voi olla, musta tuntuu, että tällä hetkellä tämmöinen rahakysymys ei ole siis se, että kirkollisverokysymys ei ole se niin iso. Meillä on ihan muita pohdittavia talouskysymyksiä, että se ei tule varmaan ole se, joka tulee vaikuttaa. Omassa mielessäni se on enemmän se, että jos esimerkiksi kansanedustuslaitos alkaa etääntyä, siellä alkaa olla niin vahvasti jo, sanotaan kirkkoon kuulumattomien osuus kasvaa tai joku tämmöinen, jossa ei enää ole enemmistö. En tiedä, mikä nyt tällä hetkellä se prosenttiluku on, mutta...
Se oli vielä, muista joskus tehneeni selvityksen 50, mutta se oli se vähän päälle, kun kansa kuuluu, siis kuuluu kansanedustajat.
Niin, 80 yliedustusta. Joo.
Ja se on nyt yllättävää, että tietyt äänenpainot ovat olleet viime vuosina semmoisia, jotka ovat jopa nostaneet vahvemmin tätä ääntä. Olkoonkin, että Timo Soini kuuluu katolisen kirkkoon, niin tietyt tämmöiset sanat ja ilmaisut ovat olleet myöskin puheessa, poliitikkojen puheessa vahvasti. Että se ei ole kuitenkaan niin, että se olisi täysin etääntynyt tämä uskonnollisuus johonkin tuonne, vaan siinä on ehkä jopa aktivoitumistakin joissakin suhteessa. Että itse ajattelen näin, että ei näköpiirissä ehkä ihan semmoista asiaa tällä hetkellä ole, joka akuutisti olisi ajamassa kirkkoja.
Paitsi se jäsenmäärän tippuminen
se ehkä sitä kautta
vaikutus nuorempien sukupolvien tuleminen päättämään ja muuta.
Tämä on totta.
Pikkuhiljaa.
Just näin.
Niinpä. Mutta se on mielenkiintoista, että edes niinku valtiollisia jumalanpalveluksia, niitä ei tunnu kukaan kyseenalaistaa, vaikka niiden lopettaminen olisi hyvin yksinkertaisesti.
Siellä on uskonnoton vaihtoehto nykyisin. No.
Aivan, olisipa mielenkiintoista.
Mutta kyllä siellä niin vähän välillä on niitä niin, väkeä. Nyt niitä. Jo itsenäispäivänäkin, kun katoin telkkarista, niin se alue, joka on varattu kansanedustajille, niin kyllä se niin vähän ja pieni on, että toivoisi, että siellä väkeä vähän enemmän olisi mukana.
No niin, otetaanpa kuppi kahvia ja mennään tänne aallon puolelle keskustelemaan. Tämä ryhmä tuntuu, että tämä keskustelu vaan jatkuu, mutta kiitos tästä mukavasta tunnista emerituspäätoimittaja Hannu Nyman keskustelussa Baptistikirkon kodin ystävälehden päätoimittaja Maija Latvala ja demokraattitoimittaja Johannes Ias. Tämä oli mukava tunti. Keskustelu jatkukoon sitten siellä kotipöydissä.
Jälkiistunto. Radio Day.